Ezekiela toko fahadimy amby efapolo. Ny amin'ny tany omena ho an'ny tempoly sy ny mpisorona sy ny levita ary ny mpanjaka ary ny amin'ny zavatra aloha ho an'ny mpanjaka anaovan'ny fanatitra. Ary rehefa azarainareo araka ny filokana ny tany mba holova, dia isy atokanareo fanatitra ho an'i Jehovah. Dia anjara masina amin'ny tany, ny lavany dia 5,000 sy 2,000 volotara, ary ny sakany 1,000. Ho masina any amin'ny faritany rehetra manodidina izany. Ary io dia analana 5 sokera ho tany masina, 5 ny lavany ary 5 koa ny sakany, ary 50 akio ny tany manodidina azy. Eny, araka izany fandrefesana izany no andrefesanao 5,000 ny lavany ary 1,000 ny sakany, ary ho ao amin'io ny fitoerana masina, dia ny masina indrindra. Ho anjara masina amin'ny tany izany ka ho an'ny mpisorona mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, dia izay manato nanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah ary fitoerany ny tranony sy ho tany masina hasiana ny fitoerana masina. Ary tany 5,000 ny lavany ary 1,000 ny sakany no ho an'ny levita mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny trano ho zaratany ho azy izany 20. Ary omenareo koa ny zaratany ho an'ny tanàna 5,000 ny sakany ary 5,000 ny lavany, mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana ho an'ny taranak' Israely rehetra izany. Ary ny mpanjaka dia omenareo tany eo an-daniny roa amin'ny anjara masina voatokana sy amin'ny tany ho an'ny tanàna, dia ny mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana sy ny mifanolotra amin'ny tany ho an'ny tanàna, hatreo amin'ny andrefana mikipaka miankandrefana, ary hatreo amin'ny antsinanana mikipaka miantsinanana. Ary ny sakany dia mifanolotra amin'ireo anjaran'ny firenena, na amin'ny andrefana na amin'ny antsinanana. Ho taniny izany dia anjara ho azy ao amin'ny Israely, ary ireo mpanjaka voahositro dia tsy hampahory ny oloko intsony fa hahafohy tany ho an'ny taranak' Israely isam-pireneny. Izao nolazain'i Jehovah Tompo: "Oka izay ry mpanjakan'i Israely, ajanony ny alozana sy ny fampahoriana ary manaova fitsarana sy fahamarinana. Atsaharo ny fandroahanareo ny oloko, ho Jehovah Tompo. Mizana marina sy efa marina ary bata marina no aoka ho tananareo. Hitovy fatra ny efa sy ny bata, ary ny bata ahalany ny ampahafolony omera, ary ny efa koa dia ampahafolony omera, ary ny omera no mariky ny fatrany." Ny sekely dia 20 gera, sekely 20 sy 50 ary 50 nomenareo. Izao ny zavatra alohanareo: ny ampahaheniny efa isaky ny omerany varitritika, ary alohanareo koa ny ampahaheniny efa isaky ny omerany vary ordia, ary ny didiny amin'ny diloilo, ny diloilo iray bata, dia ampahafolo ny bata isaky ny kora, fa ny omera dia misy bata folo, satria bata folo no omera iray. Ary ondry iray isan'ny 200 amin'ny tanin'ny Israely izay azon-drano no alohanareo atao fanatitra hoanina sy fanatitra dorana ary fanatim-pihavanana, mba hanaovana fanavotana ho an'ny vahoaka, hoy Jehovah Tompo. Ny vahoaka rehetra no andoy izany ho an'ny mpanjakan'i Israely, fa ny mpanjaka kosa no hiantoka ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny fanatitra ahidina amin'ny andro firavoravoana sy ny voalohambolana ary ny sabata, dia amin'ny fotoam-pivavahana rehetra tandreman'ny taranak' Israely. Eny, izy no hiantoka ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatim-pihavanana, mba anaovana fanavotana ho an'ny taranak' Israely. ny amin'ny andro firavoravoana sy ny fanatitra isan'andro. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Raha mbi amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia aka vady trombo latsy misy kilema ianao ka hanadio ny fitoerana masina, ary angalan'ny mpisorona ny rano fanatitra noho ny ota ka atentiny amin'ny tolanin'ny trano sy amin'ny zoro efatra amin'ny rindriny alitara ary amin'ny tolanin'ny vavahadiny kianja anatiny. Ary toy izany koa no ataonao amin'ny andro fahafito amin'ny volana ho an'ny olona izay manota tsinahy na no izy kely saina, ka dia hanao fanavotana ho an'ny trano ianareo. Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany no anaovanareo ny paska, andro firavoravoana avotoana izany, ka mofo tsy misy masirasira no hohanina. Ary amin'izany andro izany, ny mpanjaka dia hanatitra vatotrombolahy iray atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany sy ny vahoaka rehetra. Ary amin'ny andro firavoravoana avotoana dia hanatitra fanatitra dorana isan'andro mandritry ny avotoana ho an'i Jehovah izy, dia vatotrombolahy fito sy ondrilahy fito tsy misy kilema ary osilahy iray isan'andro ataony fanatitra noho ny ota. Ary hanatitra amin'ny fanatitra hohanina koa izy dia iray efa isam-batotrombolahy sy iray efa isan'ondrilahy ary diloilo eran'ny hina isany efa. Ary amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito amin'ny andro firavoravoana dia hanatitra tahaka izany koa avotoana izy, na ny fanatitra noho ny ota, na ny fanatitra dorana, na ny fanatitra hohanina, na ny diloilo.